Nou.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Валер Каліноўскі. А цяпер больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў Салігорску міліцыя затрымала актывістаў Аляксандра Цацуру і Ларысу Насанович. Яны збіралі подпісы жыхароў горада пад зваротам да мясцовых уладаў. У звароце ўздымаліся гарадскія праблемы, у тым ліку выказваўся пратэст супраць ціску на індывідуальных прадпрымальнікаў. Прадпрымальнік Аляксандр Цацура паведаміў нашаму радыё па тэлефоне з міліцейскага пастарунку.
На площади мы собирали там подписи, обращения к местной власти и к депутатам. Меня забрали после этого и составили по статье 23.34. Несанкционированное собрание. Меня задерживают сейчас, не отпускают. Завтра будет суд. Я написал с протоколом, категорически не согласен, так как грубо нарушаются мои конституционные права. Собрания никакого не проводил. Проводился сбор подписей под обращение к местной власти Совета депутатов по просьбе предпринимателей.
Аляксандр Цацура паведаміў, што пратакол складзены і на ягоную калегу Ларысу Насанович, яна таксама затрыманая да суда. Тым часам Брусэль вітаў вызваленне беларускіх палітвязняў. Еўразвяз задаволены нядаўнім датэрміновым вызваленнем трох беларускіх палітвязняў, заявіла сёння камісар па знешніх сувязях і еўрапейскай палітыцы суседства Беніта Ферэра-Вальнер. Мы спадзяёмся, што гэтак жа хутка будуць вызваленыя іншыя палітзняволеныя, дадала еўракамісар. Тэрмінова прызваны войска пасля паўторнага адлічэння з Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэту імя Скарыны студэнт-выдатнік Зміцер Жалезніченка 3 дні трымае галадоўку пратэсту. У Мінабароны папярэджваюць Жалезніченку пра крымінальную адказнасць, паведамляе Зміцер Падбярэцкі.
Цяпер Зміцер знаходзіцца ў жлобіне ў вайсковай часці 83-469. Сюды яго прывезлі пад вечар 25 студзеня. У мінулыя выходныя яго наведалі маці і грамадскія актывісты, распавядае Валер Рыбчынка са Жлобіну.
У мінулыя выходныя мы наведалі Дмітра Жалезніченка з вайсковай частцы. Дмітра прыйшоў у вайсковай форме, мы спыталі, як яго настрой, як самаадчуванне. Ён скардзіўся на высокі ціск, які перыядычна збіваюць урачы. Ну, адносіны да яго добрыя з боку камандзіра ўчасткі. Ён ставіць такую ж, каб з ім на беларускай мове камандзіры размаўлялі, аддавалі загад на беларускай мове. Ну, яны гэтага робяць. Ну, в большасці выпадкаў яны аддаюць загады на беларускай мове. Але наконт спынення галадоўкі, Дмітра сказаў, што прыме рашэнне, калі атрымае ліст ад міністра абароны.
Жалезнішэнка яшчэ да адпраўкі ў войска даслаў ліст міністру абароны з тым, каб яму далі адтэрміноўку дзеля абскарджвання ў судзе паўторнага адлічэння з універсітэту, альбо прызначылі на альтэрнатыўную службу. Зміцер паведамляў таксама, што ён з'яўляецца сябрам партыі БНФ. На выходных спадару Жалезнішэнку паведамілі, што адказ на ягоны ліст ужо паступіў з міністэрства абароны, і сёння Зміцер з ім пазнаёміцца. Камандзір часці 83-469 падпалкоўнік Валеры Войшаль, дзе служыць адлічаны з універсітэту выдатнік, адмовіўся што-небудзь сказаць наконт зместу ліста з вайсковага ведамства.
Без каментарыяў, у нас ёсць прэс-цэнтр Міністэрства абароны, звадзіце туда, пожалуйста.
Кіраўнік прэс-цэнтра Міністэрства абароны, палкоўнік Вячаслаў Раменчык, заявіў наступнае.
Жалезниченко, он нарушает закон, значит, в частности, в соответствии со статьей 447 Уголовного кодекса Республики Беларусь, он подлежит привлечению к уголовной ответственности за умышленное нанесение вреда своему здоровью с целью уклониться от военной службы. Поэтому сегодня будут ему доведены требования этой статьи, и дальше будет принято решение командиром части.
Сказал керовник прессового центра Министерства обороны Беларуси Вячеслав Раменчик. Зміцер Жалезніченка быў успешным парадку забраны ў войска 25 студзеня. У восень мінулага года студэнта-выдатніка выключылі з Гомельскага універсітэту, але суд на пачатку гэтага году аднавіў яго ў правах студэнта. Неўзабаве пасля гэтага рэктар універсітэту падпісаў загад аб паўторным адлічэнні студэнта. Зміцер Жалезніченка не паспеў яшчэ аформіць дакументы па адлічэнні, як яго выклікалі ў ваенкамат. 25 студзеня Зміцера адвезлі ў Жлобін у часць чыгуначных войскаў. Ягоная маці Алла Жалезніченка паведаміла свабодзе, што ў Зміцера праблемы з ціскам і баліць галава. На галадоўку Зміцера Жалезніченкі адгукаюцца і нашыя слухачы.
чула, что студента Дмитрия Железняченко забрали у войска. Учебу начинаю. Где служить такие не вельми добрые громадяне. Хочу, как Народный фронт отхочил дёс Железняченко. И хай он обовязково спынить голодовку. Это выники добрые никому еще не дали.
Цалком агля телефонования слухайте про 15 хвилин. Сёння адвакатка Ганна Бахціна падала скаргу ў Магілёўскі абласны суд на прысуд моладзевому актывісту Артуру Фінкевічу, якога судзілі на 1,5 гады зняволення за парушэнне рэжыму адбыцця пакарання на так званай хіміі. Перадае Алег Груздзіловіч.
У своей скарзе Ганна Бахціна доводит, что присуд Артуру Фінкевічу незаконный, бо Артур не порушал навмисно режим отбиття химии, за что его покарали 1,5 годами колонии.
Цели уклонения от ответственности, эти нарушения, которые были у него якобы допущены, не преследовали. Были совершены по уважительной причине. Например, из больницы вышел купить булочку за ворота.
Нагадаю, Артур Фінкевіч отбывал 2 годы химии в Могилеве. Активіст быў пакараны за графіці палітычнага зместу. Ягоны тэрмін меўся скончыцца летась у лістападзе, але ў кастрычніку Артура Фінкевіча ўзялі пад варту і выставілі яму новае абвінавачэнне ў шматразовым парушэнні рэжыму адбыцця хіміі. У снежні адбыўся суд, які прызнаў Артура Фінкевіча вінаватым і прысудзіў яго да 1,5 года калоніі. Між тым сваёй віны ў большасці выпадкаў парушэння рэжыму актывіст не прызнае. У судзе ён даводзіў, што раней спрабаваў аспрэчыць запісаныя яму парушэнні, але ягоныя скаргі нават не разглядаліся. Зараз лёс Артура Фінкевіча вырашыць Магілёўскі абласны суд. Дзень разгляду скаргі яшчэ не прызначаны. Днямі Артур Фінкевіч даслаў дамоў з турмы чарговы ліст. Ён напісаў, што з ім усё добра, просіць за яго здароўе не хвалявацца, паведаміла маці Артура Марыя Фінкевіч. Адвакатка Ганна Бахціна, якая сустракалася з Артуром Фінкевічем у Магілёўскай турме, кажа, што ён рэгулярна прымае лекі. У Артура Фінкевіча хворае сэрца. Падчас суду да яго выклікалі хуткую дапамогу.
Распавядаў Алег Груздзіловіч.
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння.
Гостем начной свабоды сёння будзе пісьменнік Уладзімір Арлоў, які сярод іншага пракаментуе намер уладаў высяляць жыхароў з вуліцы Карла Маркса ў Менску. Уладзімір Арлоў там жыве. А Алексей Марачкін выкажа сваю версію, чаму раптам ягоная выява на групавым фотаздымку мастакоў знікла ў кніжцы Мікола Селяшчук «Гучанне музыкі нябёсаў». У доследах начной свабоды чаму ў Беларусі каля 40% маладых людзей лічацца беспрацоўнымі. Вы слухаеце Радыё Свабода. У Полацку на цэнтральную плошчу сёння выйшлі каля 100 прадпрымальнікаў. Перад будынкам гарвыканкаму прадпрымальнікі з Полацку ды Наваполацку падпісалі зварот, які перадалі ўладам абодвух гарадоў. Паведамляе Браніслава Станкевіч.
Паводле мясцовага актывіста Валеры Шаўчэнкі, несанкцыянаваная акцыя падтрымальнікаў пачалася з папярэджанняў пра адміністрацыйную адказнасць.
Нас уже сустракалі начальник ідэалагічнага аддзела Александр Логінов. Ён временно выконвае абавязкі намесніка старшыні. Ну, ён быў катэгарычна супраць таго, што мы збіраемся. Ён жа і вызваў міліцыю, але потым ён казаў, што мы, здаецца, не парушаем парадак.
Распавёў спадар Шаўчэнка. Разам з яшчэ 3 удзельнікамі акцыі Валеры Шаўчэнку запрасілі ў кабінет да кіраўніцы аддзела гандлю полацкага гарвыканкаму Ірыны Гукавай. Яна атрымала падпісаны прадпрымальнікамі зварот да мясцовых уладаў, дзе гаворыцца, што ў цяперашніх прадпрымальніцкіх праблемах вінаватыя не яны самі, а неспрыяльная дзяржаўная эканамічная палітыка. Копію гэтага звароту адправілі ў наваполацкі гарвыканкам. На думку Валеры Шаўчэнкі, прадпрымальнікі добра разумеюць, што мясцовыя ўлады не ў стане вырашыць праблемы прадпрымальнікаў, створаныя на вышэйшым дзяржаўным узроўні. Аднак мясцовыя ўлады мусяць інфармаваць вышэйшыя ўладныя структуры пра тое, што прадпрымальнікі Полацку і Наваполацку не задаволеныя сваім цяперашнім існаваннем і патрабуюць зменаў у заканадаўстве. У тым ліку і адносна указу нумар 760, які забараняе прадпрымальнікам наймаць на працу не сваякоў. У сваім звароце прадстаўнікі малога бізнесу патрабуюць таксама спыніць пераслед лідараў прадпрымальніцкага руху, асуджаных за ўдзел у мінулых акцыях пратэсту ў Менску. 18 лютага прадпрымальнікі з Полацку і Наваполацку таксама мяркуюць паехаць у Менск, каб далучыцца да чарговай акцыі ды змагацца за змены ў прэзідэнцкім указе нумар 760 і за прыняцце закону аб малым бізнесе.
Про сьогоднішній мітинг полоцьких предпримальників розповідала Бараніслава Станкевич, а на черзі – опитання свободи. Чи маєте ви можливість відкладати гроші, а коли відкладаєте, то як збираєтеся їх використати? На це питання відказують городянці, з якими розмовляв Сергій Островцов.
Совершенно не удается, или сводим концы с концами. Почему? Потому что отложить деньги, это надо, когда человек, наверное, зарабатывает достаточно для питания, для благополучия, для содержания семьи, пока этого не происходит.
Вы гроши откладаете?
Нет, не откладаю. Ну не, у меня в обороте все гроши. Я предпринимальник.
В принципе, я строитель, то есть, безусловно, я зарабатываю больше, чем так называемая средняя зарплата, так называемые $380. О никаких, конечно, глобальных покупках, в принципе, сейчас речи не может быть, если эти деньги не заработаны криминальным путем.
Не глядячи на то, что я працую адвокатом, и у меня относно заработная плата достатково по меркам белорусов и гродинцев великая, тем не меньше откладывать гроши на некие перспективные покупки не отримывается.
Сколько, на ваш погляд, потребно грошей, как вот нормально жить и как бы оставалось на той, как подкласть? Вот.
Я думаю, это неде у межах 3 миллионов. Ну, такие люди есть. Я думаю, что это сотрудники РВД, милиции, это державные службы. Бомцы. Это люди, которые поддерживают режим, которые служат режиму.
Кто на какой работе работает? На государственной работе, скажу, что не очень-то, и всем удастся отложить. Тем более, если семейные, то можно забыть про это. Я конкретно работаю на частника, но для того, чтобы отложить, то и у частника надо поработать. Но будь здоров.
Городянці відказували, ті мають не можливість відкладати гроші. А ви далі слухаєте Радіо Свобода. З вами Валер Каліновський. Нагадаю, теми дня. Терміново призваний у війська після відлічення з Омільського університету опозиційний активіст Дмитро Железниченко 3 дні тримає голодовку протесту. У Міністерстві оборони попереджують Железниченку про кримінальну відказність за шкоду здоров'ю. Врозв'яз задоволений недавнім дотерміновим визволенням 3 білоруських політв'язнів. Про це заявила сьогодні комісар по знішніх сувязях і європейської політики сусідства Беніта Ферреро-Вальмер. Ми сподіваємося, що так же хутко будуть визволені і інші політзняволені, додала єврокомісар. У Полоцьку на центральну площу сьогодні на мітинг вийшли каля 100 предпримальників. Вони підписали зворот, який передали уладам Полоцьку і Новополоцьку. Адвокатка Ганна Бахтіна передала скаргу на присуд молодіжному активісту Артуру Фінкевичу, якого судили на 1,5 роки зняволення за порушення режиму відбуття покарання на так званій хімії. Ситуація на польсько-білоруській межі залишається складаною у зв'язку зі страйком польських митників. У Бересті в черзі на виїзд стоять каля 500 автопоїздів. Ви застаєтеся на хвилях Радіо Свобода. Страйк польських митників і викликані їм черги на межі нанесли Білорусі економічну шкоду, яка оцінюється у десятки мільйонів доларів. Про це заявив начальник управління Міністерства транспорту Білорусі Сергій Нягрей. Поводле його, у черзі на межі стоять у середньому по 3 тисячі машин. Ситуація не вирішається 4 сутки, а сутки простою у машини обходяться фірмі-перевозчику у $300, сказав господар Нягрей. Сьогодні ля Бреста у пунктах пропуску Варшавський мост Козловичі і Домачева ситуація у сувязі со страйком польських митників ускладнилася. Поводле даних Державного митного комітету, на білоруській території у черзі на виїзд стоїть звиш 500 грузових автопоїздів. Черга на в'їзд з боку Польщі досягнула 45 кілометрів. Подробязності висвітляв наш кореспондент В'ячеслав Кулік.
Спробы белорусского боку переориентовать черги транспорта с белорусско-польской межи не имели поспеху и сегодня. По воде информации Державного мытного комитета, у литовским напрямку пункты пропуску Каменный Лох и Котловка практично пустые, а транспорт по-ранейшему прибывает у терминала для Берестя. В общем, тлумачит это дежурный смены мытной службы Иван Сахнович.
Конечно, едут все сюда. Здесь есть основные маршруты движения грузов и товаропотоков. А через Прибалтику ехать – это большие проблемы, скажем, и транспортных документов. Необходимо получать специальные разрешения, специальные дозволы на перемещение товаров, транспортных средств по территории третьих транзитных стран. Это очень проблематичная ситуация.
У гутарцы мытник Сахнович признал, что на территории белорусского помежа водители имеют проблемы с нормальным харчеванием, а так само с отпочинком и техничным обслуживанием транспорту.
на самом терминале, на самом пункте пропуска такие услуги не предусматриваются, потому что здесь должно быть непрерывное движение. Инфраструктура города работает над этим.
Ситуация на парализованной меже у Берсти потребует уваги и от громадскости. Бывает, что водитель захворея, здараются погрозы для захованности грузов и транспорту. Берастейский правооборонца Владимир Величкин каже, что громадские активисты штодзённо назирают, как меняется становище с чергами. И таким чином сегодня...
У Польши, у Дамашева, было пропущено 60 больших грузных авто, а с того боку 100 на Беларусь. У Берасти амаль та же ситуация. У Польши выехало 60, а на Беларусь приехало 100. Рух есть, але он не решает проблемы. Иншая справа, что ситуация должится не пять день, покировцы ведут и просто не грузятся, не едут. Чекают просто, покуль там вырешится ситуация.
Сказав свободі берастейський правоборонця Володимир Величкін. Тим часом ситуація на Городінському переході Брузгі нормалізується. Чергів вже нема. Усю ніч польський бок приймав машини. Репортаж з переходу Михайла Корнєвича.
На поміжному переході Брузгі-Кузниця-Белостоцька сьогодні вже тишиня. Стоїть усього 7 тірів, а легковики одразу їдуть до шлагбаума, не припиняючися. Сьогодні твари керівців тіров значно веселіші. Кажуть, що стоять усього пару годин, відовочно хутко поїдуть. Питаюся, ці обідали не, чи є ніка столовка або кав'ярня на поміжному переході?
Ні, тільки магазин є. Магазин продуктовий, все, поїсти ні.
Гарячий сьогодні?
Ні, магазин є, холодний тільки такий. Продуктовий магазин і все.
До нас підходять керівці з тіров, на яких російські номери, і так само долучаються до розмови. Питаюся, чи не злують ціни на польських митників, які учинили страйк?
Правильно делают. Ну как, каждый человек должен, да если это в связи с заработной платой, каждый человек должен отставить свои права.
Человек оставили без работы. Что он должен делать? И тем более государство должно об нем заботиться, правильно?
До коллегу долучается спадар, что едя на тире с белорусскими номерами.
По-честному надо, давно надо было, чтобы решить вопрос. И они одни остались, а вся Европа будет идти через них. Если я не знаю, какая это зарплата, но так, по-моему, могли бы добавить немножко им тоже.
На легковушце припинилась молодая девчина. И стала цікавая наша размова. Я пытаюсь ее, что она думает про страйк польских мытников?
Ну, это же не наши, на польской стороне.
А наши мытники могли бы застрайковать?
Наши? Нет. Наши никогда на такое не решатся.
По вертанню з поміжного переходу Брузгі я зателефонував до дежурного Городінського погранотряду і запитався, яка ситуація на інших поміжних переходах у нашій області.
На виїзд у нас легкових машин очередей нету. Ну а фури там по пару машин. Якщо і 20 машин на Брузгах є стоїть, то как бы, це особо і не очередь. На Берестовіці, допустим, машин 30-40, це теж как бы, не дуже багато. На выезд. На привалках очереди на выезд вообще нет грузовых машин. Поэтому это не обстановка работает. Сильного такого какого-то напряга у нас нету. В нормальном режиме работают, в принципе, оформляют не так, конечно, как раньше, но оформляют, очередь потихоньку двигается.
Сказал свободе дежурный Городинского погранотряда.
У новым выпуску «Дому литератора» круглый стол с уделом перекладчика и выдавца Змитра Колоса, супрацовника Национальной академии наук Михася Тычины и критика Ганны Кислицыной. Тема обмеркования – переклады замежной литературы на белорусскую мову.
Передача «Дом литератора» прогучить у нашем эфире про 15 хвилин. Громадська редакторка «Свободи» на гэтым тыдні, кандидат історичних наук, стваральніца і старшиня громадської організації «Білоруський жаночий рух» Ніна Стужинська. Цягам тыдня у нашым ефірі гутаркі з ёю про розныя грані соціального портрету сучасної білоруські. Гэтым разом розмова про тое, як сучасний білоруський ставиться до моди. Са спадарыня Стужинська гутарив Александр Уліцьонак.
Неяк я почитала аналітичну довідку, у якої написано, що жінка сучасної Білорусі – це абсолютний продукт совєтської епохи. І отсюль манера опранатися. Це тільки часткова правда. 90-е годы свет открылся. И для моды так само, и для возможности опрануться.
Теперь заходняя тенденция формулируется так. Лепш быть смешным, чем нудным. Вы, экс-советская женщина, можете принять этот лозунг до деяния?
Не, я боюсь быть смешной.
а молодь наша у чим заступає заходній, зглядячи уміння опранатися?
На Заході більш все ж таки стиль унісекс, що називається. Я 2 роки стажувалася у Берлінському фрай-університеті. Я стомилася від того, що всі шири і всі однолькові, абсолютно. А коли вернулася назад, то перший місяць не могла витримати від того уявлення, що мої дівчинки амаль полуголі. Ви мене пробачите.
Це у нас?
Это у нас. Тут есть некий перекос. Я не ханжа нияким чином. Але вот шведский мой коллега сказал, что ваша женщина экономично не самодостаткова. Свое, скажем так, экономичное обеспечение я связываю только с мужчиной. Отсюль и манера опранаться.
А новые белорусские, они Европу догнали, ту же Италию, Францию?
Средняя новая белорусская. И она абсолютно не отрознивается от женщины в Европе.
Вам часто доводится бывать за межой. Вы можете сравнить отношения женщин до моды? Кто больше консервативный?
А пошнім часом сувязі з конкуренцією з усходу і невест
змагання за мужчин.
То змагання за мужчин німецькі жінки, я гляжу, почали вживати все ж таки косметику і купляти більш-менш ризиковані строї. Але тим не менш, менавіта наша жінка більше старається ярко бути опранутою, зауважною бути.
Який вам особисто стиль більш до сподоби? Витончений, діловий, спортивно-романтичний?
Мені подобається гламур. Правда. Я навіть чула міркування. Совєтська ідеологія зникла. Їй на місце прийшла гламурна. Ви уявіть собі, у нас не було нормальних колготок, у нас не було нормального крему. У мене відчування, що жінчин моєго узросту обокрали у совєтський період.
Головний редактор «Свободи» – ви.
З громадською редакторкою «Свободи» гэтага тыдня Нінай Стужынскай гутарыў Александр Уліцёнак. Міжнародная тэма. Сёння ў Пакістане група ўзброеных экстрэмістаў захапіла каля 250 вучняў адной са школаў у правінцыі Паўночны Вазірыстан. Пасля шматгадзінных перамоваў бандыты здаліся і выпусцілі ўсіх закладнікаў. Расказвае Вячаслав Ракіцкі.
Пасля перастрэлкі ўзброеных ісламістаў з паліцыяй былі захопленыя каля 250 дзяцей, вучняў сярэдняй школы ў вёсцы Дамаю, што на паўночны захад ад гораду Карак. Міністр унутраных справаў Пакістану Хаміт Наваз паведаміў, што ваяўнікоў было 7. Экстрэмісты патрабавалі, каб ім далі магчымасць праехаць у раён, які кантралююць мясцовыя плямёны. Паводле мясцовай паліцыі, усё пачалося з таго, што экстрэмісты захапілі медыка. Паліцыя пайшла па іх следу. Завязалася перастрэлка, адзін ваяўнік быў забіты і некалькі паліцыянтаў паранены. Медык змог уцячы. Тады ваяўнікі занялі пазіцыю ў школе. Школу акружылі сілы паліцыі. Перамовы з ваяўнікамі вялі прадстаўнікі кіраўніцтва правінцыі і старэйшыны плямёнаў. Недалёка ад школы сабраліся бацькі дзяцей. Пасля шматгадзінных перамоваў закладнікі былі адпушчаны. Ніхто з іх не быў паранены. Бандыты склалі зброю і здаліся старэйшынам плямёнаў. Сітуацыя ў Пакістане апошнім часам абвастраецца, больш частымі сталі вылазкі ісламісцкіх экстрэмістаў у паўночна-заходніх раёнах Пакістану, якія мяжуюць з Афганістанам. Гэта выклікае небяспеку дэстабілізацыі краіны напярэдадні ключавых усеагульных выбараў, прызначаных на 18 лютага. Яны былі перанесеныя з 8 студзеня на гэты тэрмін у звязку з забойствам 27 снежня лідара апазіцыі Беназір Бхута і рэзкай дэстабілізацыі ситуації у країні. Улади Пакистану обвинувачують у забойстві Пхута ісламістських екстремістів.
Про подію в Пакистані розповідав В'ячеслав Ракіцький. На черзі передача «Звонки на свободу». Огляд телефонування наших слухачів підрихтував Ягор Майорчик.
Громадский активист Гомеля Змитер Жалезниченко протягивает голодовку. Его отлишили из Гомельского державного университета имя Скарыны и одразу забрали у войска. Змитер лечит гэтые деяни незаконными.
Я хочу, чтобы Народный фронт отхочил дёс Жалезниченко. И хай он обовязково спынит голодовку. Это выники добрые никому еще не дали. Лидия Ивановна.
Протягнем программу таким телефонованием.
Вы посвятили передачу освобождению из-под административного ареста. Среди 20 освобожденных назвали одного предпринимателя. Возникает вопрос, кто устроил беспорядки? Складывается такое мнение, что молодежь из минских бездельников идет на любое правонарушение, лишь бы вы их назвали по радио. Ни в одной стране нет такой оппозиции, работающей во вред своему народу. Владимир Мозер.
10 и 21 студеня милиция разогнала акции протесту дробных бизнесовцев, которые домагались отмены президентского указа номер 760. Затриманных покарали штрафами и арештами на разные термины. Слухачу отказывая один из лидеров предпринимательского руху Олесь Макаев.
Конечно, первое за предпринимателем, которые были 10-го, там было шмат молодежи, там предпринимателей было трое. А то, что молодь активно удельничала, это дякуем великим. Хлопцы, которые шли напереди, я просто снимаю шляпу перед этими хлопцами. Беспорядки створила эта влада. Мы попереджували, что когда будут тратить люди працу, то непредсказуемые будут. И их нельзя отсуживать. Они обороняют свои права.
У Менску знесуть гатель «Беларусь». На его месце побудуют гостинично-деловый центр. Презентация проекту отбылась на минулом тыдні.
Ваши слухачи смакуют уже, как будет выглядеть новый гатель за место старой Беларуси. Заведовался, что там недавно сделаны капитальный ремонт. Чи уже этот гатель старый, когда он служит только 20 годов.
Намер улада у Менску знести гатель «Беларусь» комментуя архитектор Владимир Попруга.
Этот гатель унесены в спис историко-культурной спадщины. Та чугунная баба, яким они трушат Менск, историчный. Она инерцийно разбирает так званую советскую спадщину. Объекты, яким только-только зарабили капитальную реконструкцию. А теперь у сувязи с новыми павелами, так бы мовить. И он уже пошел им же и перешкаджать, и они его сносят. Выпадок попросту анитатичный. Этот самый выпадок иллюструет логику подей и поводина и Министерства культуры сучасных и сучасных выконавших администраций. Это разбой, это злочинство. И это злочинство рано или поздно придется отказывать.
Слухачи протягивают обмерковывать решение Рады безпеки Беларуси начать будовництво атомной электростанции.
Электростанцию в Беларуси надо было построить давно, только без дирижера Лукашенко.
Принял решение о будовле АЭС за 4 миллиарда долларов, самовольно, без референдума. А коли, не дай бог, будет выбух.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовал Ягор Майорчик. Телефонуйте нам круглые сутки на менский номер 266-39-52.